Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քարոզ արշավի 3-րդ օրը Սերժ Սարգսյանն անցեկացնում Հայաստանի ամենահարավային բնակավայրերում՝ Մեղրի, Ագարակ, Քաջարան, Կապան, իսկ Անդրեաս Կուկասյանը Երևանի կենտրոնում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի դիմաց նա շարունակում է անժամկետ հացադուլը։ Ջանգիրյանի եղբայրների բողոք դիմումները հասան Ստրասբուրգ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Նոր խմորումներ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունում արդյոք Պետրոս Մակեյանը կլքի հայ ազգային կոնգրեսը և լքելու դեպքում արդյոք նա կանիդա միայն ակ թե կուսակցության հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ստամբուլի Սամաթյա թաղամասում հայկանանց նկատմամբ իրականացված բռնությունների հերթական դեպքն է գրանցվել, տեղեկացնում է ԱԿՕՍ-ը։ Այս անգամ էլ հարձակման է ենթարկվելու ցունամիա հայուհի Սուլթան Այքարը, կնոջ վրա է հարձակվել ամբողջությամբ սև հագածմի տղամարդ և բռունցքներով նրան հարվածել։ Հարևանների շնորհիվ կինը փրկվել է և այժմ վիրահատվում է Ստամբուլի հիվանդանոցներից մեկում։ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծվում է ազգային վերածնունդ կոչվող նոր կուսակցություն, որը կփորձի մտնել նաև խորհրդարան։ Այդ մասին հայտարարեց կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամ Հայկ Խանումյանը, ով Լեռնային Ղարաբաղում հայտնի է իր ընդդիմադիր հայացքներով։ Սիրիայում գերեվարվել է բանակին և պետության աջակցող զինյալներից բաղկացած մի խումբ, որոնց թվում կա նաև ազգությամբ հայ զինծառայող։ Ավելի վաղ տարածված լուրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց Հալեպի ազգային առաջնորդարանի Բերիոթեմի Բամբեր Ժիրար Ռեյսյանը։ Ընդդիմության զինյալները համացանցում տեսանյութ են տարածել, որում երևում է, որ կառավարամետ զինվորականները ներկայանում են նշելով իրենց անունը, ազգանունը և պաշտոնը։ Տեսանյութում երևում է նաև ազգությամբ հայ ժամկետային զինծառայող Հակոբ Թուջյանը։ Նրանց գերեվարող ընդդիմադիր զինյալների պատասխանատուն հայտարարել է, որ իրենք հետաքննելու են և ազատ են արձակելու այն զինվորներին, ովքեր անմեղ են։ Անցած գիշեր Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը երկու ինքնաթիռով Սիրիայից Մոսկվա է տեղափոխել 81 քաղաքացու, որոնց մեծ մասը կանայք ու երեխաներ են։ Միացյալ Նահանգները զարմացած չէ, որ Ռուսաստանն իր քաղաքացիներին տարհանում է Սիրիայից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության հայտարարության համաձայն դավկայում է Սիրիայում վատարացող իրավիճակի մասին։ Ռուսաստանը պատրաստ է ֆինանսական և մարդասիրական օգնություն տրամադրել Լիբանանին այդ երկրում սիրիացի փախստականների խնդիրը լուծելու համար։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լիբանանցի իր գործընկերոջ Միշել Սուլեյմանի հետ հանդիպմանը։ Պուտինն առաջարկել է մասնագետներին հանձնարարել կազմել այդ օգնության ծավալը, իսկ մինչ այդ նա նշել է անմիջական ֆինանսական օգնությունից բացի վրաններ, դեղորայք և փախստականների համար անհրաժեշտ այլապրանքներ ուղարկելու պատրաստակամության մասին։ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի արձանը կտեղափոխվի Մեքսիկայի մայրաքաղաքի կենտրոնական պողոտայից իրավապաշտպանների բողոքներից հետո, որոնք շեշտում են, որ բռնապետն արժանի չէ տվյալ վայրում արձան ունենալու պատվին։ Մեխիկոյի քաղաքապետը հայտարարել է, որ արձանի համար նոր տեղ են փնտրելու բանակցելով Ադրբեջանի դեսպանության հետ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան այլևս փող վարչապետ չէ, այդ պաշտոնում նրա լիազորությունները դադարեցնելու մասին հրամանագիրը հրապարակված է կառավարության պաշտոնական կայքեջում։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին պատրաստվում է ընտանիքի հետ լքել Փարիզը և տեղափոխվել Լոնդոն։ Պատճառը Սարկոզիի կուտակած ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլարն է։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները նախկին նախագահի նմամտադրության հիմքում տեսնում են շքեղության հարկից խուսափելու ցանկությունը։ Շքեղության հարկից խուսափելու նպատակով Ֆրանսիան վերջերս լքել է նաև դերասան Ժերար Դեպարդյեն։ Այժմին լուրերն այսքանն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկում և այսպես նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավը շարունակվում է և այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հանրապետության ամենահարավում էր Իրանին սահմանակից բնակավայրերում, վաղ առավոտվանից նա հասցրեց այցելել Ագարակ, Մեղրի, կեսօրին մոտնակ Քաջարանում էր ապա Կապանում։ Սյունիքի բնակիչներին ուղված հանրապետական թեկնածուի հիմնական ուղերձը հետևյալներ՝ պետությունը շարունակելու է զարգացնել մարզի տնտեսության հիմք հանդիսացող հանքարդյունաբերությունը, չմոռանալով նաև բնապահպանական թիրների լուծման մասին, էկոլոգիական պրոբլեմները բարձրացնելու առումով, սակայն երկրի նախագահը խորհուրդ է տվել մեջբերում պապից կաթոլիկ չլինել։ Սյունիքի մարզից հաղորդում է Հովհաննես Շողեկյանը։
Այսօր վաղարավոտից վերսկսվեց Հանրապետության նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի նախընտրական քարոզարշավը Սյունիքի մարզում։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք ինձ դատարելու, իր խոսքն այսպես սկսեց Ագարակ քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպումը նախագահի թեկնածուն։ Անդրադառնալով իր որակման հասարակության ամենալուրջ խնդիրներից մեկին աղքատությանը, նախագահի թեկնածուն առաջարկում է դրա լուծման իր մեթոդները։
Այդ խնդիրը լուծելու համար մենք որոշել ենք դիմել ավելի կատարելագործված քաղաքականությանը։ Փորձը ցույց տվեց, որ սոս նպաստներով, սոցիալական վճարներով ու բարեգործական միջոցառումներով այն ուծել հնարավոր չէ։ Մենք պետք է ամենամանրազնին անդրադառնանք և վերացնենք աղքատությունը ծնող պատճառները։
Աղքատությունը հաղթահարելու այլ ձև, քան մարդկանց աշխատանքով ապահովելն է, չկա, կարծում է Սերժ Սարգսյանը։ Նպաստ և թոշակ պետք է ստանան այն մարդիկ, ովքերի վիճակի չեն աշխատել, համոզմունքը հայտնեց նախագահի թեկնածուն։ Իդեպ, ինչպես անցած 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, այնպես էլ այս անգամ Ագարակի Մշակույթի պալատի դիմաց առավոտյան հավաքված էին մեծ թվով դպրոցականներ և ուսուցիչներ, վերջինները ներկային նաև Սերժ Սարգսյանի նախընտրական հանդիպմանը։ Ուսուցիչներից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք դա չի խանգարում դասերի բնականոն ընթացքին, նրանցից մեկն ասաց, թե նախագահի թեկնածուի այցը ուրախալի փաստ է, որ երկու ժամ դասից վազակայելը չի խանգարի։ Իսկ Ագարակի քաղաքապետի մեկնաբանությունը դպրոցականների և ուսուցիչների ներկայության վերաբերյալ հետևյալներ։
Դա քարոզարշավին չեն մասնակցում, պարզապես մեծ դասամիջոցը օգտագործելով կոլեկտիվը դպրոցի և աշակերտները առիթը չեն ուզում բաց թողնել և մեր նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ուզում են իրենց աչքով տեսնել։ Ինձ ամենը տևելու է 10 րոպե։
Որքան է տևում մեր դասամիջոցը։
45 րոպե։
Ինչ է փոխվել անցած 5 տարիների ընթացքում, հետաքրքրվեցինք ագարակցիներից, որոնք խմբվել էին մշակույթի տան առջև։
Ճիշտն ասած, տարբերություն ես չեմ գտնում։ Տարբերություն ասելով, գազը մեր կողքով անցնում, բայց առանց գազ ենք, առաջնահերթ։
Մեղրիում նախնական հանդիպման ժամանակ ընտրողներից մեկն արդեն դալիճում բարձրացայնեց երկնագույն վարելիքի վերաբերյալ հարցը։
Միջև երկող տարվա կեսը Ագարակն ու Մեղրին ամբողջովին գազաֆիկացված կազմ։ Պատասխանը սա է։
Ամեն ինչ լավը լինելու արդեն քաջարանում, ընտրողների հետ հանդիպման հավաքվածներին հուսադրեց նախագահի թեկնածու Իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, կոչանելով ընտրողներին քվեարկել խղճի թելադրանքով։
Մենք կոնկրետ ես ցանկանում եմ լինել ժողովրդի կողմից ընտրված ցանկալի նախագահ, բայց նորից եմ կրկնում, քվեարկեք այնպես, ինչպես ձեր խիղճը ձեզ թելադրում, և այդ իշխանությունները արժանի կլինեն մեր ժողովրդին։
Քաջարանցիները հետաքրքրված էին Սյունիքը Երևանի հետ կապող օթային ուղու վերականգնման հարցով։ Ինչինի պատասխան Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ այդ հարցը քննարկել են Զանգեզուրի պղնձամոլի դենային գործարանի և Dino Gold Mining ընկերության ղեկավարության հետ, որոնք համաձայնել են աջակցել ծրագրին և մնում է որոշել, թե մարզի որ օդանավակայանն է պիտանի օգտագործման համար։ Սյունիքի մարզում Սերժ Սարգսյանի նախընտրական քարոզարշավի վերջին կանգառը մարզկենտրոն կապանում էր այս օրերին առաջին բացօթյա հանդիպում անդրողների հետ։
Համակողմանիորեն ապահովված Հայաստան և համակողմանիորեն ապահովված քաղաքացի, ահա մեր նպատակակետը։
Ապահով Հայաստանն իր համար երազանք չէ, այլ շատ որոշակի ծրագիր, որը հնարավոր է իրականացնել հստակ փուլերով և հստակ ժամկետներում, կապանում հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։ Ելույթի վերջում նախագահի թեկնածուն ասաց, որ առաջիկա ընտրությունները պետք է անցնեն ազատ, արդար և թափանցիկ, և հիմա կա այդպիսի հնարավորություն նման ընտրություններ կազմակերպելու։ Եթե չկարողանանք անցկացնել լավ ընտրություններ և մեզ պետք է մեղադրեն չարաշահումների մեջ, նշանակում է մենք արժանի չենք, որ առաջնորդենք մեր ժողովրդին, ասաց նախագահի թեկնածուն։
Որոշ մարդիկ և ոչ միայն մեր երկրի ներսում փորձում են մեզ մեղադրել, որ ուժեղ մրցակիցներ չկան։ Կարծես թե իշխանությունների գործը այն է, որ իր համար մրցակիցներ ստեղծի ու հետո հերոսաբար հաղթահարի այդ խոչընդոտը։
Դա իշխանությունների խնդիրը չէ, հայտարարեց նախագահի թեկնածուն։
Մեր խնդիրը մրցակցային դաշտ ստեղծելն է։ Մեր խնդիրն է հնարավորություն տալ յուրաքանչյուրին, ով ցանկանում է առաջադրվել և պայքարել, այդ հնարավորություններից լիարժեք, որպեսզի նա կարողանա օգտվել։ գիտեմ, նաև շատ շատերը դեմ են նրան, որ ամեն մի պատահական մարդ առաջադրվի և փորձի իրեն ճանաչելի դարձնել ողջ հանրապետությունում։
Որևէ մեկին մեղադրելու իրավունք չունենք ոչ առաջադրվելու և ոչ էլ չառաջադրվելու համար, իր խոսքը եզրափակեց Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի տեխնացուի նախընտրական մյուս հանդիպումները սպասվում են Վայոց ձորի մարզում։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզից։
Այժմ տեղափոխվենք Երևան, այստեղ նախընտրական հանդարտության ֆոնին քարոզ Վարշավային ակտիվության պատճքի ընկավ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, նա այսօր ինչպես եւ խոստացել էր ոտքով շրջել է Էրեբունի վարչական շրջանում, որտեղ ոչ միայն շփվել է ընտրողների հետ, այլև հասցրել է մտնել Վարսավիրանոց եւ կտրել մազերը, եւ քանի դեռ ժառանգության առաջնորդը համատեղում էր օգտակարը Հաճելիի հետ մայրաքաղաքի կենտրոնում գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի մոտ, հացադուլներ շարունակում նախագահության մեկ այլ տեխնացու Անդրեաս Ղուկասյանը, թեմանք մանրամասնիկ Կարլեն Ասլանյանը։
Հացադուլի երրորդ օրը Անդրեաս Ղուկասյանը ինքնազգացողությունը գնահատում է նորմալ։ Շտապօգնության ծառայության բժիշկները պարբերաբար այցելում են նրան։ Նախագահի թեկնածուն տեղումներից պատասխանում է Անձրևանոցի և պոլիեթիլենային ծածկոցի միջոցով։ Ոստիկանների հետ պայմանավորվել է, որ վրան չի տեղադրելու։ Առողջությանը լրացուցիչ վնաս չպատճառելու համար Անդրեաս Ղուկասյանն այսօրվանից սահմանափակեց լրագրողների հետ շփումները։ Ամեն օր հանդես է գալու մեկ մամուլի ասուլիսով։ Անցնող 3 օրերի ընթացքում նախագահի թեկնածուն շարժ տեսնում է և չի կասկածում, իր պայքարն արդյունք տալու է։
Շարժ տեսնում եմ, բայց որևէ անսպասելի բան չկա այս։
Հույս կա, որ ձեր պայքարի այս միջոցը որևէ արդյունք տալու է։
Միշտ է հույս էլ համոզվում, քաղաքական գործիչը ղեկավարվում է համոզմունքներով, միշտ է հույսերով։
Վստահեք, որ փոփոխություն
ելի։ Նախագահի թեկնածուն, հիշեցնեմ, անժամկետ հացադուլի միջոցով պահանջում է, որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անվավեր ճանաչի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, քանի որ իշխող հանրապետական կուսակցության մասնակցությունը ընտրություններին խոչընդոտում է քաղաքացիների ազատ քվեարկության իրավունքը։ Անդրեաս Ղուկասյանի հացադուլն անժամկետ է, մտադիր չէ ինքնաբացարք հայտնել։ Պնդում է, որ պայքարի այս միջոցից կհրաժարվի միայն մի դեպքում, եթե միջազգային դիտորդները դադարեցնեն առաքելությունը, հայտարարելով, որ Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն չէ։ Ղուկասյանին են այցելել նախագահի թեկնածուներից 4-ը՝ Պարույր Հայրիկյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, Արամ Հարությունյանը, այսօր էլ Վարդան Սեթրակյանը։ Բոլորն էլ հորդորել են դադարեցնել հացադուլը։ Պայքարը չի կարելի կիսատ թողնել, հակադարձում է Անդրեաս Ղուկասյանը։
Դա արժեզրկում է եւ պայքարը, եւ պայքարողին, եւ այն արժեքները, որ համաձայնվել են։ Ես չեմ գտնում, որ Ռաֆի Հովանիսյանը կիսատ է թողել պայքարը, ինքը մեծ խնդիր ունեց հացադուլով մեր երկրում։
Հանրային հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոյով տրվող անվճար եթերաժամը նախագահի թեկնածուն տրամադրում է քաղաքացիներին, դարձնելով այն ազատ ամբիոն։
Պայման կա, որ կարող չլինի որևէ թեկնածուի օգտին ներառյալից։
Առաջինը այդ հնարավորությունից օգտվել է համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը։ Նա եթերում հորդորել է ուշադրությամբ հետ տվել, թե ովքեր են ընտրապայքարում։
Փաստորեն 20 տարուց ավել մենք ըստ էության կոտրաստ աշտակի առջև են կանգնած։ Մարդիկ լքում են իրենց հայրենիքը եւ ոչ մի հեռանկար եւ ապագա չկա։ Մենք պետք է ասենք՝ վերջ, կանգնեք։ Այս ճանապարհները ոչ միտեղ չեն տանում եւ հավաքվենք և կրենք պատասխանատվությունը ապագայի համար։
Վերադառնալով գիտությունների ակադեմիայի արչեվ շարունակվող հացադուլին, հավելեմ, որ օրվա ընթացքում Անդրեաս Ղուկասյանին են այցելում քաղաքացիներ, հետաքրքրվում առողջական վիճակով, զորակցություն հայտնում։
Բարի ճշմարիտ ուղերների դուս արձակումներ, տնդացեք, ամրացեք, ձեր թիկունքին կանգնած է, զորացեք։
Ուրիշ ելք չկա, ուրիշ բան չենք տեսնում, ինչ անի, կուզենայի, որ սենք այս օրի չլինի, բայց որ հասել ենք սրան, ուրեմն իրան գոնե սատարեն, որովհետև այլևս սենք անարդարությանը մեր ժողովուրդը պատրաստ չի, երբեք, և մեր ապրում շատ շատ մարդիկ է վիճակում են, բոլորն էլ այս անարդարության դեմ են, բայց վախում են բարձր ասել։
Ոմանք նշում էին, որ նախագահի թեկնածուին հիշում են Մաշտոցի Պուրակի պայքարից, նա ապամոնտաժողների բրիգադում էր ընդգրկված։ Անդրեաս Ղուկասյանին այցելած որոշ քաղաքացիներ էլ ասում էին, որ չեն ճանաչում նրան, բայց ողջունում են պայքարելու վճռականությունը։
Չկա ընտրություններ իրականում, ես եկել եմ աջակցել պարոն Ղուկասյանին։ Ազնիվ մղումները չեն կարող արդյունք չթողնել։ Ես հավատում եմ, որ առանց փոփոխությունների մենք չենք ունենա առաջ խաղացում։ Հասարակության, հանրության, առողջացման ճանապարհներից մեկը սա է, իմ կարծիքով, որովհետև հացադուլը քաղաքական պայքարի ձև է։
Որպես միտավորական չէ կարող համարվել։
համակարգի, իշխանական համակարգի այս ձևական ցուցարումների նկատմամբ մի ձևով դիտարկվում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանի դեմ դեռևս 2008-ին հարուցված քրեական գործի և հետագայում կայացված դատավճռի շուրջ հայտնի է դարձել, որ Ջանգիրյանի և նրա եղբոր բողոքները քննության են ընդունվել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից, հիշեցնեմ այն ժամանակ։ Գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Ջանգիրյանը 2008-ի նախագահական ընտրություններից 3 օր անց այդ արեց ընդդիմության կողմն անցնելու մասին ազատության հրապարակում նրա այդ ելույթից մոտ 24 ժամ անց, թե ինքը Ջանգիրյանը և թե նրա եղբոր այդ ձերբակալվեցին, այն էլ հոլիվուդյան մարտաֆիլմ հիշեցնող ոստիկանական գործողության արդյունքում, որի ընթացքում իդեպ հատուկ ջոկատայիններ անկանոն կրակ բացեցին քաղաքի ամենաբանուկ խաչմերուկներից մեկում, հրազենային վնասվածքներ հասցնելով ոչ միայն Գագիկ Ջանգիրյանի եղբորը, այլև իրենց ոստիկան գործընկերներին։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանի և նրա եղբոր Վարդան Ջահանգիրյանի գործով դիմումների քննությունը։ Նշենք, որ գործի փաստերը վերաբերում են 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո փետրվարի 22-ին ազատության հրապարակում Գագիկ Ջանգիրյանի հայտնի ելույթին և դրան հետևած իրադարձություններին։ Այդ ելույթում Ջանգիրյանը անդրադարձել էր 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ընթացքում արձանագրված կեղծիքներին, բռնություններին, նաև խոսել էր հոկտեմբերի 27-ի գործի մասին, նշելով, որ կազմակերպիչներին հայտնաբերելու նպատակով բուն գործից անջատված մասով քրեական գործի վարույթը ապօրինի կարճվեց։ Ավելին, Ջանգիրյանը դիմելով ազատության հրապարակում հավաքվածներին ասել էր, որ եթե ժողովուրդը օգնի ընտրված նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ապա գործը ամբողջությամբ կբացահայտվի։ Այս ելույթից հետո հենց հաջորդ օրը Գագիկ Ջանգիրյանը եղբոր հետ միասին Արգավանդի խաչմերուկից ապօրինի զենք կրելու համար Բերման ենթարկվեց։ Այնուհետև փաստաբանի փոխանցմամբ նրանք բռնությունների ենթարկվեցին, ապա ապօրինի կալանավորվեցին և դատապարտվեցին ոչ թե ապօրինի զենքի, այլ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին դատախազը անազատության մեջ մնաց 1 տարի 4 ամիս, ապա համաներմամբ ազատ արձակվեց։
Ընդ որում Արգավանդի խաչմերուկում բռնություններ գործադրվել նրա եղբոր նկատմամբ, կրակոցներ էին արձակվել և հրազենային վնասվածքեր ստացել նրա եղբայրը, ինչպես նաև երկու ոստիկաններ ստացել էին հրազենային վնասվածք ոստիկանի կողմից արձակված կրակոցների հետևանքով։ Այնուհետև ոստիկանություն բերման ենթարկվելուց հետո կազմակերպված ցանցագործությունների դեմ պայքարի վարչություն, նրանք բռնության էին ենթարկվել
և
Գագիկ Ջանգիրյանը և նրա եղբայրը, եղբորը ցույց չէր տրվել բժշկական պատշաճ օգնություն, նա արյունահոսել էր և բժշկական օգնություն չէր ստացել, բացի դրանից նրանք ապօրինի ձերբակալվել էին, հետագայում նրանց նկատմամբ ապօրինի կալանքը ընտրվել էր որպես խափանման միջոց, և հետագայում երկուսն էլ դատապարտվել էին անօրինական, և այս ամբողջը կապված էր Գագիկ Ջանգիրյանի ելույթի հետ։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի փոխանցմամբ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ներկայացված դիմումում իրենք հիմնավորել էին, որ Գագիկ Ջանգիրյանի դեմ իրականացված քրեական հետապնդումը և հետագայում դատապարտումը պայմանավորված էր ազատության հրապարակում նրա ելույթով և որ նա միանշանակ ենթարկվել է քաղաքական հետապնդման։ Եվրոպական դատարանը անցած ամիս արդեն սկսել է քննել այս գործով դիմումները և Հայաստանի կառավարությանը բազմաթիվ հարցադրումներ է արել։ Լուսինե Սահակյանը հատկապես ուշագրավ է համարում այն հանգամանքը, որ Եվրոպական դատարանը որոշակի կապ է տեսնում Ջանգիրյանի ազատության հրապարակում ելույթի և նրա քրեական հետապնդման միջև։ Մասնավորապես դատարանը Հայաստանի կառավարությանը հետևյալ հարցադրումներն է անում. արդյոք դիմողը իր քաղաքական հայացքների հիմքով խտրական վերաբերմունքի զոհ չի հանդիսացել։ Արդյոք քրեական հետապնդումը և հետագայում նրա դատապարտումը չեն հանգեցրել նրա ազատ արտահայտվելու իրավունքի և խաղաղ հավաքների իրավունքի միջամտությանը։
Միանշանակ է, որ Եվրոպական դատարանը իհարկե տեսել են նրա ազատության հրապարակում ելույթի և հետագայում նրա նկատմամբ քրեական հետապնդման և դատապարտման միջև, և ակնհայտ է, որ այս հարցադրումներից հետո պետությունը իհարկե չի ունենալու ոչ մի պատասխան, որպեսզի կարողանա Եվրոպական դատարանին բավարարել և նշել, որ իրականում նրա խոսքի ազատությունը և հավաքների ազատությունը սահմանափակված չեն եղել և նրա նկատմամբ չի եղել խտրական վերաբերմունք։
դատարանը հարցադրումների անում նաև Ջահանգիրյանին ազատությունից զրկելու օրինականության հետ կապված, եւ թե արդյոք դիմողի ձերբակալումը հիմնված էր ողջամիտ կասկածի վրա։ Ուշագրավ է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հարցադրում է արել նաև դատարանի կողմից արդար դատաքննության եւ անկողմնակալության հետ կապված։ Մասնավորապես դատարանը հարցնում է, թե արդյոք դատաքննությունը նախագահող կենտրոն եւ նոր կմարաշրջանների դատավորի անկողմնակալության մասին լեգիտիմ կասկած չի հարուցում այն հանգամանքը, որ հենց այդ դատավորի որդին հանդիսացել է Գագիկ Ջանգիրյանի դեմ քրեական գործի նախաքննությունն իրականացրած քնչական խմբի անդամ։ Նշենք, որ եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանն առանձին հարցադրումներ է արել նաև Գագիկ Ջանգիրյանի եղբոր Վարդան Ջահանգիրյանի գործով։ Հայաստանի կառավարությունը բոլոր այդ հարցերին պետք է պատասխանի մինչև ապրիլի 9-ը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008-ի քաղաքական ճգնաժամի ընթացքում ճաղերի հետևում հայտնված եւս մեկ ընդդիմադիր գործ չի Հայազգային կոնգրեսին մասկազմող ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Պետրոս Մակյանի շուրջ ծակած սկանդալը կարծես գնալով թափ է հավաքում, եթե մի քանի օր առաջ Մակյանն ինքն էր պահանջում առողջացնել կոնգրեսը, ապա այժմ արդեն Մակյանի կուսակիցներն են առաջարկում իրենց առաջնորդին տարօրինակ հայտարարություններով հանդես չգալ, թե որքանով են ժողովրդավարական հայրենիքում ծավալված զարգացումները, փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մասկազմող ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Մեսեջրույցում Մակյանը նշեց, որ դրա անհրաժեշտությունը չի տեսնում, հակադարձելով իր գլխավորած կուսակցության փոխնախագահ Ղուկաս Մեհրաբյանի և քաղաքորդի անդամ Պետրոս Գևորգյանի 3 տարածած այն հայտարարությանը, որ Պետրոս Մակյանը այլևս բարոյական իրավունք չունի զբաղեցնել ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահի պաշտոնը և տարբեր կազմակերպություններում հանդես գալ կուսակցության անունից։ Այս հայտարարությունը հաջորդեց Հայազգային կոնգրեսում սկսված ճգնաժամի և կոնգրեսի համակարգողի պաշտոնը լուծարելու անհրաժեշտության վերաբերյալ վերջին շաբաթներին Պետրոս Մակյանի հնչեցրած գնահատականներին։ Ուստի մեսեջրույցում Մակյանը համոզված էր, որ Ղուկաս Մեհրաբյանը և Պետրոս Գևորգյանը պատվեր են կատարում։
Ես չեմ ուզում մեկնաբանել ստով շահաղված ու իրենց երկով չգրված մի հայտարարության, որը ուրիշ տեղ է գրվել, իրենք ստորագրել են։ Այսինքն, երբ որ ժողհայրենիքը դեկտեմբերի 26-ի կոնգրեսի հայտարարության չմիացավ ու հունվարի 13-ին առանցին հայտարարությունով հանդես եկավ նախագահական ընդդիմների ձևաչափի մասով և նաև առաջարկեց ՀԱԿ-ի առողջացման բարեփոխման հատետ, դրանից հետո սկսեց այս ամբողջ գործընթացը, որի պատվիրատուն կոնգրեսի նեղ շրջանակն է ցավոք սրտի Զուրադյան Լևոնի գլխավորությամբ։ Բայց կա նաև իշխանական մեկ պաշտոնատար անձի մասնակցություն, որը օգտվեց կոնգրեսի նախաձեռնած այս պրոցեսից և ինքը արդեն մտավ գործընթացի մեջ։
Իշխանական օղակների պատվիրատուները ըստ Մակյանի այն օղակներն են, որոնց ինքը նախկինում սուր մեղադրանքներ է հասցեագրել ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության գրասենյակի տարածքը իրենցից իր բնորոշմամբ խլելու համար։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, հիշեցնենք, դեկտեմբերի 26-ին որոշում կայացրեց առաջիկա նախագահական ընտրություններում թեկնածու չարաջադրելու և առաջադրված որևէ թեկնածուի չպաշտպանելու մասին։ Կոնգրեսի քաղաքորդի այդ օրվա նիստին Պետրոս Մակյանը ներկա չէր եղել։ Այնուհետև հունվարի 14-ին նա անհամաձայնություն հայտեց կոնգրեսի որոշման վերաբերյալ, հայտարարելով, որ նախորդային ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նիստում հարցը քննարկվել է, կոնգրեսը քաղաքական ճգնաժամից դուրս բերելու վերաբերյալ ընդունվել է աշխատանքային փաստաթուղթ, որում նաև Հայազգային կոնգրեսի համակարգողի պաշտոնը լուծարելու հարցը առաջ քաշվել։ Ղուկաս Մեհրաբյանն ու Պետրոս Գևորգյանը իրենց երեկվա հաղորդագրության մեջ Մակյանին մեղադրել են կուսակցության քաղաքորդի հունվարի 13-ի այդ արտահերտ նիստը կամայականորեն հրավիրելու մեջ, որին մասնակցել է կուսակցության անդամների մի մասի համար խնդիր է եղել։ Մակյանի հայտարարություններն են նրանք որակել են իրականությունը խեղաթյուրող և անհիմն։ Պետրոս Մակյանը հակադարձեց, որ սա քաղաքորդի 19 անդամներից դեռ 2-ի կարծիքն է։ Նա իդեպ բացասական պատասխան տվեց մեր այն հարցին, թե հնարավոր է ժողովրդավարական հայրենիքը ի վերջո ընդդիմադիր կոնգրեսից դուրս գալու որոշում կայացնի։
Մենք որևէ առիթ չունենք այս պահին կոնգրեսի հիմնադիրներից մեկն ենք։ Անզեն աչքով երևում է, որ կոնգրեսը մաշվել է, խնդիրներ ունի, և այդ խնդիրները փորձում ենք լուծել։ Եթե լուծվես, լավ, եթե չլուծվես, ինչ պտանես։ Լուծվելու խնդիր չկա, այստեղ ուրեմն չի լինի կոնգրես, եթե չլուծվես, չառողջացավ։
Կոնգրեսը քաղաքական ճգնաժամից դուրս բերելու ծրագիրը առայժմ Մակյանը քննարկում է կոնգրեսի անդամ կուսակցությունների հետ, որից հետո կներկայացնի Դաշենքի քաղաքորդին։ Պետրոս Մակյանի դեմ հայտարարությամբ հանդես եկած Ղուկաս Մեհրաբյանը մեսեջրույցում շին ծուղորակեց պատվեր կատարելու մասին իրենց հասցեագրվող մեղադրանքները։
Ես Լևոն Ձուլապյանին մի տարի չեմ տեսել։ Ինքը ուզում է կուսակցությունը ստեղծել մի իրավիճակ, որի պայմաններով ինքը կարող է կուսակցնել դուրս գալ հագից, հագի կազմից, հասկանում եք, դրա համար հաղի մեջ չեմ ասել տարբեր ելույթներով, ինձ, մեկ ուրիշին, եւ հետո մեկ տեսակ, որ այս մարդը անպատասխանելու հայտարարություններ անում, հագին մեղադրում է, հանրապետության հիմնադիր նախագահին է մեղադրում, էլ կոմայից դուրս չգալ, էլ աջուրտի մասնակցել, էլ խամաճիկներ, էլ ես իմ չգիտեմ ինչ։
Դուք չեք կիսում հակի հավցեին ընդող մեղադրանքները եւ
այդ բոլորին արս ընդիրա։ Ես կարող եմ հիմա միասին նստենք, քննադատեն, նեվոնտերպեսանել քննադատեն, զուրաբաննել քննադատեն, բայց դա ի՞նչ կապ ունի ուսակցության ղեկավարի պաշտոնական հայտարարությունների հետ։ Ես դες բան մտքովս չի ասում, հակիս փախնել, ինքը փախնում, զուտ փախնի, դուք փախնեք։ Հասկանում եք։
Ինչ վերաբերում է հայազգային կոնգրեսին, կոնգրեսը պաշտոնապես որևէ կերպ չի հակադարձում Պետրոս Մակյանի հայտարարություններին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղա Սենոքյանը։
Հայկական ժամանակագրում է. Նախագահի թեկնածուներից Անդրեաս Ղուկասյանը, որն այժմ հացադուլ է անում, այս պահին միակն է նախագահություններից, ով գոնե տեսականորեն ճիշտ է ձևակերպում հիմնական խնդիրը։ Այլ բան է, որ դատելով նրա և նրա կողմնակիցների մեկնաբանություններից, այս թեկնածուի առավելությունները առայժմ սահմանափակվում են միայն այսքանով։ Ինչը նկատի ունեմ։ Ի տարբերություն մյուս թեկնածուների, Ղուկասյանը չի ասում. Ես ունեմ լավ ծրագրեր, ներկայացնում եմ այսինչ գաղափարախոսությունը և առհասարակ շատ արժանի ազնվորություն եմ։ Այն պայմաններում, երբ բոլորին էլ պարզ է, որ նույնիսկ լավագույն ծրագրերը, գաղափարները և անձերը ոչինչ են, եթե չի գործում ընտրական մեխանիզմը։ Ղուկասյանը հենց ընտրությունների մեխանիզմի հարցն է դնում։ Ընտրությունները կեղծվում են, գլխավոր կեղծողը մասնակցում է դրանց, իսկ միջազգային դիտորդներն էլ դեմոկրատիայի և մեկ քայլ առաջի մասին սիրուն խոսքերի ներքո ամեն անգամ լեգիտիմացնում են կեղծիքը։ Ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանի նախագահական ընտրություններում սատարելու մասին որոշումը, որ կայացրել է Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, հանդիսանում է հերթական հարվածը, որ ստանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Այստեղ իհարկե աբսուրդի թատրոն է։ Բալասանյանը որպես կուսակցական հարգում և հնազանդվում է ոչ մեկին չսատարելու մասին կուսակցության որոշմանը, իսկ որպես Գյումրիի քաղաքապետ սատարում է Սերժ Սարգսյանին։ Նման բան երևի միայն ԲՀԿ-ում է հնարավոր, և Սամվել Բալասանյանի օրինակով ի ցույց է դրվում Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված կուսակցության քաղաքական անլրջությունը։ Այսինքն ոչ միայն ԲՀԿ-ում առնվազն երկփեղկվածությունը և երկիշխանությունը, կամ ավելի շուտ երիշխանությունը, Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյան, այլ նաև Բարգավաճ Հայաստանի աբսուրդայնությունը զուտ բովանդակության տեսակետից։ Հայոց աշխարհի թղթակցի զրույցի ընթացքում ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, մեկնաբանելով ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության այն մտահոգությունը, որ երկրի հիմնական քաղաքական կուսակցությունները ընտրություններում չառաջադրեցին սեփական թեկնածուներին, ասում է. «Ինձ առավելապես անհանգստացնում է մեր եվրոպացի գործընկերների հենց այդ գնահատականը»։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չասաց, թե իրեն ճնշել են դրա համար չի առաջադրվում, բացի դրանից Տեր-Պետրոսյանին ճնշել կլինի։ Նույնիսկ ԲՀԿ նախագահը երբևէ չի էլ հայտարարել իր առաջադրման մասին։ Ավելի, Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե ինքը 68 տարեկան է և այդ տարիքում նպատակահարմար չի համարում մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Հիմա մենք ենք նա ստիպել, որ 68 տարեկան դառնա։ Ինչ անեինք, արհեստականորեն պարտադրեինք, որ մասնակցել ընտրություններին։ Դա մեր գործելաոճը չէ։ Թող ԵԽԽՎ պատվիրակները գնային ու Տեր-Պետրոսյանին համոզեին, որ 68 տարեկանը լավ տարիք է նախագահի թեկնածու առաջադրվելու համար։ Չորրորդ իշխանությունը զրուցել է փուչիկների գործով մեկ տարվա ազատազրկման դատապարտված Սերո Բոզոյանի հետ, ով պետք է ենթարկվեր վիրահատության։ Լրագրող հարցնում է. «Ձեզ գումարով օգնեցին մի շարք քաղաքացիներ, հասարակական կազմակերպություններ, նաև պաթյունի հետևանքով տուժած երիտասարդները. Ի վերջո, հանրապետական կուսակցությունից որևէ կերպ ձեզ առաջարկեցի»։ Պատասխան. «Դե մեծամասնությունը լրագրողներն են օգնել, ՀՀԿ-ից էլ դե բան չեղավ»։ Հարց. «Որոշել եք, թե ում եք ընտրելու»։ Մեր մոտ գիտեք ոնց է, մեր մոտ 50 տարվա հայատ է, 50 տարվա շենք է, հարևանություն, բարեկամություն է, իրար հետ որոշում ենք ու ընդհանուր ընտրում ենք, չնայած դե պարզ է էլի ամեն ինչ»։ Հարց. «Եթե որոշեն Սերժ Սարգսյանին ընտրել, դուք էլ կընտրեք նրան»։ Պատասխան. «Հա, բա ինչ պետք է անեմ, ոնց որ ժամանակին եմ Սերժին ընտրել, տենց էլ հիմա կընտրեմ, պետք է ընտրենք, բա ինչ պետք է անենք»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղա Սենոքյանը։ Այսօր Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մամուլի ասուլիսը ռուսաստանցի և օտարերկրացի լրագրողների հետ շփման ընթացքում ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը խոսել է նաև հարավային Կովկասում տիրող կացության մասին, չշրջանցելով նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ասել է, որ ինչպես եւ նախկինում այսօր էլ Մինսկի խմբի համանախագահները միասին ջանքեր են գործադրում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Հրապարակելով բանակցային գործընթացի որոշ մանրամասներ, Լավրովը նշել է, որ
Напомню историю кратко. Эти сопредседатели в 2007 году подготовили
Минский խումբը տարիներ շարունակ աշխատում էր քնտրի կարգավորման շուրջ եւ 2007-ին առաջարկել էր կարգավորման ուղված մի փաստաթուղթ, որը ընդունել էր հայկական կողմի համար եւ ընդունելի չէր ադրբեջանական կողմի համար, իսկ 2009-ին
и в 2009 году они обновили свой проект основных принципов и представили его сторонам, и этот проект Азербайджан был готов взять за основу. Но армяне сказали, что вот лучше бы работать на базе 2007 года.
Միջնորդները ներկայացրել են նոր փաստաթուղթ, որը հակառակը ընդունել էր Բաքվի համար, սակայն ընդունելի չէր Երևանի համար։ Այն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը երկու երկրների նախագահներին առաջարկել էր մշակել մի փաստաթուղթ, որը կարող էր ընդունելի լիներ եւ Հայաստանի, եւ Ադրբեջանի համար, սակայն 2011-ի հունիսին Կազանում հանդիպումը տապալվեց։ Այսօր Սերգեյ Լավրովը հիշեցրել է այդ հանդիպման մասին, ընդգծել է, որ որևէ փաստաթուղթ դրա ժամանակ չի ստորագրվել։ Այդ հանդիպումից հետո ըստեղության նախագահների երկկողմ հանդիպում չի կայացել, առաջկայում էլ նման հանդիպում նախատեսված չէ։ Այդուհանդերձ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հավելել է, որ արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումները շարունակվելու են եւ ընդհանրապես Մինսկի խումբը շարունակում է իր միջնորդական առաքելությունը։ Այսօր Լավրովը խոսել է նաեւ Գաբալայից, ասել է, որ պաշտոնական Մոսկվան վարձակալության գնի շուրջ չի կարողացել պայմանավորվել Բաքվի հետ, քանի որ ադրբեջանական կողմի առաջարկած գինը չափազանց բարձր է։ Այս հարցն ըստ էության արդեն փակվել է, հայտարարել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն անդրադարձել էր նաև Սիրիայի հարցին։ Ինչպես արդեն հայտնել է մեր ռադիոկայանը, այսօր առավոտյան ռուսական երկու օթանավ Սիրիայից Մոսկվա էր տեղափոխել շուրջ 80 ռուսաստանցիների, բացի այդ այսօր ռուսական ռազմական նավատորմը Սիրիայի ափերի մոտ է։ Լավրովն այսօր հայտարարել է, որ ռուսական նավատորմի ներկայությունը միջերկրական ծովում կայունացնող գործոն է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ անցած շաբաթավերջին ադրբեջանի կառավարության կողմից ընդունված մի սկանդալային որոշման մասին հիշեցնեմ, ադրբեջանի նախարարների կաբինետը փաստորեն արտոնեց քաղաքացիական օթանավերի ոչնչացումը, սա Բաքվի իրատեսակ պատասխաններ Ստեփանակերտի օթանավակայանի վերագործարկման շուրջ վերջին զարգացումներին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ցանկացած քաղաքակիրթ երկիր իր օթային տարածքի վերահսկման մասին օրենք ընդունելիս այն համապատասխանեցնում է միջազգային կոնվենցիաներին։ Իսկ այդ կոնվենցիաները ենթադրում են, որ քաղաքացիական ինքնաթիռներին հարվածելն անթույլատրելի է։ Մեկնաբանելով հունվարի 18-ին Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կայացրած որոշումը, այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի կառավարությունը հիշյալ որոշման հավանություն էր տվել Ադրբեջանի օթային տարածքի օգտագործման մասին օրենքի փոփոխված տարբերակին, ինչը ըստ նոր շարադրանքի այդ երկրի զինված ուժերին հնարավորություն կտա ոչնչացնել արգելված գոտիների ներսում թռիչքներ իրականացնող այն օթանավերը, որոնք կհրաժարվեն անմիջապես վայրեջ կատարել կամ ենթարկվել նշված գոտուց հեռանալու հրահանգին, եթե հստակ տեղեկատվություն չկա օթանավի մեջ քաղաքացիական անձանց առկայության մասին։ Փորձագետներն ու լրատվամիջոցները չհապաղեցին նկատել, որ Ադրբեջանի կառավարության այս որոշումն անմիջականորեն վերաբերում է Ստեփանակերտի նորակառույց օթանավակայանի եւ այնտեղից իրականացվելի քնարավոր թռիչքներին։ Ավելին, ադրբեջանական աղբյուրները փոխանցեցին այդ երկրի քաղավիացիայի պետական վարչության ղեկավար Արիֆ Մամեդովի հայտարարությունը։ Վերջինս հիշեցրել էր, թե դեռևս Ստեփանակերտի օթանավակայանի կառուցման ժամանակ իրենք փորձել են կանխարգել իջ գործողություններ իրականացնել, նախազգուշացնող նամակ հղելով միջազգային քաղավիացիայի վարչությանը։ Մենք տեղեկացրել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի օթային տարածքը փակ է եւ քաղավիացիայի մասին օրենքի համաձայն մենք պլանավորում ենք ֆիզիկապես ոչնչացնել այն ինքնաթիռները, որոնք այդ տարածքում կփորձեն վայրեջ կատարել, ասել էր Մամեդովը։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակի, բացի այն, որ Ադրբեջանը իրավական որևէ արդարացում չունի խափանել Ստեփանակերտից իրականացվելի կավիաթռիչքները, դա նաեւ անհնար է տեխնիկապես։
Քանի հերզի մոդուլը իրավասու են իրականացնելու դամբտանգությունը, հարգոթային պաշտպանության ուժերը ոչ միայն դրա համար են, որպեսի հակառակորդի թռչող սարքերին ոչ են, այլ նաև իրավասու են քաղաքացիական հանրների անվտանգությունն ապահովել։
իսկ թռիչքներ ըստ Արծրուն Հովանեսյանի հիմա էլ են իրականացվում։
Այդ թռիչքները, ի դեպ, հիմա էլ կան, հիմա էլ Ստեփանակերտ թռիչք կա, ուղղակի ոչ ինքնատիպով, ուղղափիռով։
Ադրբեջանի կառավարության որոշումից հետո լրատվամիջոցների հետ զրույցում մեկնաբանությամբ է հանդես եկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Պետական ահաբեկչություն գնահատելով փաստաթուղթը, նա մասնավորապես նշել էր, թե Ստեփանակերտը ետ չի կանգնի օդանավակայանը շահագործելու որոշումից։ «Մենք ի վիճակի ենք ապահովել մեր օդային տարածքի և ընդհանրապես ԼՂՀ ողջ տարածքի անվտանգությունը»,» նաև ասել էր Դավիթ Բաբայանը, հավելելով, որ Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանն այս հարցը պետք է բարձրացնեն միջազգային բոլորատյաններում։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ Ադրբեջանի կառավարության կողմից հիշյալ որոշման կայացման օրը, հունվարի 18-ին, Երևանում ՄԱՄԼՕ ասուլիսով է հանդես եկել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, հիշարս այլ հարցերի, անդրադառնալով նաև Ստեփանակերտի օդանավակայանին առնչվող զարգացումներին։
«Մեկ անգամ ասել եւ այսօր էլ կրկնում եմ, վերջնական որոշում ընդունելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության եւ օդային ուժերը կապահով են քաղաքացիական ինքնաթիռի պլանավորված ամբողջ գործունեությունը եւ թռիչքները»։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատմամբ Ադրբեջանի կառավարության այս որոշումը չափազանց թույլ է միջազգային իրավունքի
տեսանկյունից։
Հայաստանն ու միջազգային հանրությունը ձգտում են ապա քաղաքականացնել այս հարցը, մինչդեռ Ադրբեջանն իր քայլերով միանգամայն հակառակն է անում, սասկացնելով եղած լարվածությունը, մեծ է զրույցում ասաց քաղաքագետը։ Կիրակոսյանը քիչ հավանական համարելով Ադրբեջանի կողմից հնչող սպառնալիքների իրագործումը, այդուհանդերձ նշում է, որ իր գործողություններում անկանխատեսելի դարձած Բաքուն վերջին շրջանում արդեն քանից սապացուցել է, որ հաշվի չի նստում միջազգային հանրության կարծիքի հետ, ապացույցը Մարտասպան Սաֆարովի հետ կապված զարգացումները։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ ադրբեջանական կառավարությունը որոշումներ է ընդունում, որոնք տրամագծորեն հակասում են բոլոր հնարավոր միջազգային նորմերին, այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնում է Շվեյցարիա մասնակցելու աշխարհի ամենահայտնակար տնտեսական համաժողովին՝ Դավոսի ֆորումին։ Այստեղ Ալիևը հարցազրույց է տվել CNN հեռուստաընկերությանը, որի մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մասնակցում է Դավոսի տնտեսական համաշխարհային ամենամեծ համաժողովին։ Նախագահը Դավոսում հարցազրույց է տվել CNN հեռուստակայանի լրագրող Ռիչարդ Քվեստին։ Իլհամ Ալիևի խոսքերով իր երկիրը շատ արագ է զարգանում և ցանկանում է հնարավորինս ընդարձակ աշխատել միջազգային գործարար համայնքի, հատկապես այն ընկերությունների հետ, որոնք դեռ բիզնես չեն նախաձեռնել Ադրբեջանում։ Ալիևը Քվեստին ասել է, որ Ադրբեջանի դռները բաց են և իր երկիրը հրավիրում է բոլորին աշխատելու և ներդրումներ անելու Ադրբեջանում։
Particularly those who are not still working in Azerbaijan.
And you find the World Economic Forum is a good place to do that.
Of course, it is the best place to do it.
Դավոս Ալիևի փոխանցմամբ այդ նպատակին հասնելու լավագույն միջոցն է, քանի որ այս հեղինակավոր միջազգային հավաքին ներկայ է լինում աշխարհի քաղաքականության և բիզնեսի վերնախավը.
Elite of international business.
Անցյալ տարի Rosneft ռուսական ընկերությունը նախ գնել է TNK British Petroleum ընկերության արժեթղթերի 50%-ը, ապա AAR կոնսորցիումից գնել է արժեթղթերի մնացած 50%-ը, դեպի փորձագետների այդպես էլ ավելի ամրապնդելով դիրքերը գազի եւ նավթի արտոնահանման համաշխարհային շուկայում, Ռուսաստանը կսկսի ավելի ակտիվ եւ ագրեսիվ գործել հատկապես յետխորհրդային տարածքում։ Այս համատեքստում էլ CNN-ի թղթակիցը հարցրել է, թե Rosneft-ի եւ BP-ի այդ չափ սերտ կապը արդյոք չի օգտագործվի Ադրբեջանի վրա ճնշում բանացնելու համար։
Of course we are not concerned. BP is a company which is present in Azerbaijan almost.
Դա բնավ մտահոգության առիթ չէ, քանի որ British Petroleum-ը Ադրբեջանի հետ է համագործակցում անկախության գրեթե առաջին ժամանակաշրջանից 1994 թվականից։ Դա երկու տասնամյակ տևող շատ բարեկամական պարտնյորական համագործակցություն է, որը կշարունակվի եւս առնվազն երկու տասնամյակ, եւ ուրիշ ընկերությունների հետ BP-ի ծրագրերը որևէ մտահոգության առիթ չեն։
Therefore I'm not concerned about any other issues which BP is pursuing with other partners.
Որ հարցը առանցքայինը կլինի Դավոսում համաշխարհային տնտեսության դանդաղ զարգացումը։
Actually our economy is very stable and we managed to develop even in the years of economic crisis.
Իրականում մեր տնտեսությունը շատ կայուն է, մենք կարողացանք աճ ապահովել նույնիսկ ճգնաժամի տարիներին։ Ադրբեջանի տնտեսությունը աշխարհում ամենաբարձր աճը գրանցող տնտեսություններից մեկն է, պատասխանել է Ալիևը, ավելացնելով, որ Ադրբեջանը անցած տասնամյակում եռապատկել է ՀՆԱ-ն, Իսկ հիմա տնտեսությունը էլ ավելի դիվերսիֆիկացված է եւ նավթն ու գազը այլևս միակ հենքը չեն։
So my main objective now is to attract investments into the non-energy sector of Azerbaijan.
Իմ հիմնական նպատակն այժմ կայուն ներդրումներ ապահովել Ադրբեջանի տնտեսության ոչ էներգետիկ ոլորտի, մասնավորապես բարձր եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու ծառայությունների համար, ասել է Ալիևը։ Գնահատելով համաշխարհային միտումները, Ադրբեջանի նախագահը կարծիք է հայտնել, որ ԱՄՆ-ը Եվրամիության համեմատությամբ տնտեսական առումով ավելի կայուն է, քանի որ եվրոպական երկրների միջև կան ակնհայտ տարաձայնություններ։ ԱՄՆ-ը նաեւ քաղաքական տեսակ Գիտից այսօր ավելի կայուն, ասել է Իլհամ Ալիևը, CNN-ի թղթակից Ռիչարդ Քուեստին։
Therefore taking that into account, I would say that US is looks much stable from economic and political point of view.
Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով այսօր չի բացառել Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով երկրում համաժողովրդական հանրակրթվեի անցկացումը դեռ երբեք բրիտանացիների անվստահությունը եվրոպական կառույցների հանդեպ այսքան մեծ չի եղել, նշել է Դեյվիդ Քեմերոնը։ Ուշագրավ է, որ Եվրամիության կազմը հլքելու մասին խոսում են մի պետության քաղաքացիները, որոնց դեռ 50 տարի առաջ Ֆրանսիայի առաջնորդ Շարլ դե Գոլի թեթև ձեռքով համառորեն մերժում էին ընդունել Եվրամիության կազմ։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Եվրոպական ընտանիքի ամենաազդեցիկ պետություններից մեկը Մեծ Բրիտանիան առաջիկայում կարող է դուրս գալ Եվրամիությունից։ Համենայն դեպս երկրի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն այսօր խոստացավ այս հարցը համընդհանուր հանրակրթվեի դնել, եթե երկուսակցությունը կարողանա հաղթանակ տանել հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում։ Այժմ ժամանակն է, որ բրիտանացիներն իրենց դիրքորոշումը հայտնեն, և ես ասում եմ Մեծ Բրիտանիայի ժողովրդին. Դուք եք, որ պիտի որոշեք մի պարզ հարց՝ մնալ թե դուրս գալ դաշինքից։ Պաշտոնական կուսակցության առաջնորդը միաժամանակ ընդգծեց, որ այս պարզ հարցի պատասխանն այնքան էլ հեշտ չի տրվելու, և եթե բրիտանացիները այդուամենայնիվ որոշեն այրել կամուրջները, դա լինելու է վերջնական որոշում առանց ետդարձի հնարավորության։ Ես կողմ չեմ Մեծ Բրիտանիայի մեկուսացմանը, սակայն ավելի լավ պայմաններ եմ ուզում իմ երկրի համար, ակնհայտորեն դիմելով Եվրամիության գործընկերներին, հայտարարեց Բրիտանիայի վարչապետն ու հորդորեց բարեփոխումներ իրականացնել ընտանիքում, միությունն ավելի բաց և ճկուն դարձ ցնելու համար։
Today
այսօր հանրության հիասթափությունը Եվրամիությունից հասել է գագաթնակետին, և սրա համար կան մի քանի պատճառներ։ Մարդիկ զգում են, որ Եվրամիությունը գնում է մի ուղությամբ, որին իրենք երբեք հավանություն չեն տվել։ Նրանք դառնացած են, քանի որ կարծում են, թե տարատեսական կարևոր օրենքներով և կարգադրություններով Եվրամիությունը միջամտում է իրենց ազգային խնդիրներին։ Ելույթ ունենալով Մարախլապատ Ալբիոնում, պահպանողական Քեմերոնը ըստեյության կասկածի տակ դրեց Եվրամիության հիմնական գաղափարը՝ միասնական քաղաքականությունն ու սկզբունքը, ընդգծելով մարդիկ չեն համակերպվում այն իրողության հետ, որ իրենց կյանքի, հարկերի և կենսամակարդակի մասին որոշումներն ընդունվում են հեռվում և պարտադրվում տեղական իշխանություններին Աթենքից մինչև Հռոմ։ Եվրամիության առաջնորդները պարտավոր են լսել այս մտահոգությունները և գնալ լայնածավալ բարեփոխումների, հայտարարեց Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդը, ընդգծելով. Պետությունները տարբեր են և միմյանցից տարբեր ընտրություններ են կատարում, մենք չենք կարող համաձայնեցնել ամեն ինչ, և պարտադիր չէ, որ Եվրամիությունը որոշի, թե քանի ժամ պետք է աշխատեն Մեծ Բրիտանիայի բժիշկները։ Ելույթում Քեմերոնը ընդգծեց, որ իր պատկերացմամբ 21-րդ դարում Եվրամիության անդամները նաև չպետք է կաշկանդված լինեն միջազգային ասպարեզում, և ամենևին պարտադիր չէ, որ եվրոպական ընտանիքում բոլորն անպայմանորեն մեկ միասնական կարծիք արտահայտեն աշխարհքաղաքական զարգացումների շուրջ։ Եվ որքան էլ Քեմերոնը փորձում է համոզել, որ առանց այս բարեփոխումների Եվրամիությունը կանգնելու է փլուզման առջև, այդուամենայնիվ նրա փաստարկները կարծես առայժմ հավանություն չեն ստանում գործընկերների շրջանում։ Եթե Մեծ Բրիտանիան ուզում է դուրս գալ, Ֆրանսիան պատրաստ է կարմիր գորգ փռել այդ ճանապարհին, այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ու իր փաստարկներն ավելի պատկերավոր դարձնելու համար օրինակներ բերել ֆուտբոլային դաշտից։ Պատկերացրեք, Եվրամիությունը ֆուտբոլային ակումբ է, եթե դառնում ես դրա անդամ, չի կարելի այդուհետ հայտարարել, թե եկեք ռեգբի խաղանք, սա ռեստորան չէ, որտեղ ամեն մեկը կարող է ճաշ պատվիրել իր քիմքին համապատասխան, հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը եւս ոգևորությամբ չի ընդունել Քեմերոնի ելույթը, ընդգծելով. Մենք պատրաստ ենք քննարկել Մեծ Բրիտանիայի ցանկությունները, բայց միևնույն ժամանակ պետք է բոլորս հիշենք, որ Եվրամիության անդամ մյուս երկրներն էլ այլ ցանկություններ ունեն, եւ հնարաժեշտ է փողզիչում գտնել բոլորի միջև։
Վերադառնանք Երևան, այստեղ օրերս իր բնույթով եզակի մի իրադարձություն է տեղի ունեցել։ 5 տարի առաջ նախագահի մրցանակին արժանացած քիմիկոսներից մեկը որոշել է վերադարձնել այն, թե ինչու, կիմանան գան է Դանիելանից։
Հայաստանի Հանրապետությունների ազգային ակադեմիայի օրգանական եւ դեղագործական քիմիայի գիտահետազոտական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող, գիտության եւ առաջատար տեխնոլոգիաների հիմնադրամի նախագահ Հարություն Կարապետյանը 2008 թվականին էր ստացել մրցանակը եւ այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում հարցից թե որն էր ի վերջո մրցանակը վերադարձնելու պատճառն ասաց.
Մրցանակը վերադարձվեց մի պարզ պատճառով՝ գիտության բնագավառում, ինչպես եւ ամենուր մեր կյանքում հանրության մեջ Չինիզմը արդեն հասել է կակատնակերին, այլ ասեղվել է ամբողջ գիտական համակարգը, գիտական չափորոշիչները, և ես որպես մասնագիտական արժանապատվության նշան և փողոքի նշան, ինչ որ կատարվում է մեր գիտության բնագավառում այսօր, դրա համար նպատակահարմար կտա վերադարձնել, քանի որ այդ ամեն ինչի պատասխանատու ինչ որ կատարվում է նաև գիտության բնագավառում երկրի նախագահը։
Դեցեք դուք երբ էիք ստացել մրցանակը։
2008 թվականին, 2007 թվականի աշխատանքների համար։
Շատ լավ, 2008 թվականին դեռ լավ էր ամեն ինչ գիտության բնագավառում, այսինքն ինչու ստացա այդ դեպքը։ Հայտնի է, որ այդպես շատ բան չի փոխվել, չէ՞, 2008-ից մինչև հիմա։ Գիտության բնագավառը։
Նայած ի՞նչ տեսակետի, եթե ֆինանսական տեսակետից նայեք, համարյա բան չի փոխվել, բայց այն Նիստուկացը, այն չափորոշիչները, այն մթնոլորտը հսկայական փոփոխություն է տեղի ունեցել։
Ասենք կոնկրետ ինչից եք դժգոհ, մի դեպք նկարագրեք, մի երևույթ ասենք։
Այնքան են արժանապատվությունը պատիվը գցել վարկանիշներն իջացրել, որ ով փողոցից դուրս է գալիս, դառնում է գիտական աշխատաններ է ստանում։ Շատ վերջերս, որը վերջին կարելի ասել, նախարարները, մարզպետները արդեն շատ հեշտությամբ դառնում են գիտությունների տեխնազու։ Օրինակ, պաշտպանության նախարարը դառնում է գիտությունների տեխնազու։ Չեմ կարծում, որ Ժուկովը ուզենար դառնալ տեխնազուական աշյանը, եթե Հայաստանից ստացած լինեի, էդ է վերադարձնեի։ Ես Հայաստանից չեմ ստացել հարցերը։
Ձեր այս քայլը մրցանակը վերադարձնելու ներողություն, համընկավ նախագահական ընտրությունների այս կարգավորումի հետ։ Չէ, դա հատուկ էր արված, թե
անկասկած, որովհետև գիտությունը բնագավառ է, տնտեսության բնագավառ է, մեր կյանքի բնագավառն է, ինչ որ երկրում ակադեմիան չի կարող չանդրադառնալ գիտության վրա կամ գիտության բնագավառում չի կարող չլինել այն բարգերը, որը կա ամբողջ հասարակության տարբեր բնագավառում։
Ինչ վերաբերում է արդեն 16 տարի գործող գիտության եւ առաջատար տեխնոլոգիաների հիմնադրամի, ապա դրա նպատակն է աջակցել հատկապես երիտասարդ գիտնականներին։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտից ստացված 8 միլիոն դրամ է հատկացվել այս տարիների ընթացքում ոչ միայն երիտասարդ, այլ նաեւ հարյուրավոր գիտնականների, շեշտում է Հարություն Կարապետյանը։
Որովհետեւ քիչ թե շատ ի հեջուկս մեր նախարարի քրթության գիտության, որ ասում է թող գնան դուրս, Եյուգիս մեր վարչապետի, որ ասում է թող չմնան, մնան Հայաստանում հեղափոխություն կանեն, Եյուգիս ակադեմիկոսների, որ ասում են լավ երեխեք մնան Հայաստանի իրարին, ինչ դու դեն կանիբալիզմով են տարապում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Աղմուկալի սկանդալ է հասունանում Երևանի կենտանաբանական այգու շուրջ։ Վերջին օրերին շրջանառության մեջ դրված անանուն նամակին այսօր հակադարձել է այգու տնօրենը, մանրամասները կներկայացնին Արինա Ղալեչյանը։
Մոնին և Մանեն խեղդել են 2010 թվականին ծնված Անիին։ Նրանք Երևանի կենտանաբանական այգու բնակիչ առյուծներն են։ Հունվարի 15-ի առավոտյան կոտրվել է 3 տարեկան առյուծի վանդակի ճաղը և նա անցել է հարևան վանդակ, որտեղ հարևան երկու առյուծները րոպեների ընթացքում խեղդել են նրան։ Սա կենտանաբանական այգու բացատրությունն է, տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյան։
Մանկումների պատճառները հետևյալներն են. առաջնային վանդակների ոչ պիտանելիությունն է, և մյուսը, որը որ անկախատեսել է, դրանք դժվաղ պատահարներ, ինչպիսին եղավ։
Դեպքից հետո մամուլում լուրեր են շրջանառվում, որ առյուծների ագրեսիվ վարքագծի պատճառը եղել են ցուրտ նուսովը։
Դա ուղղակի տգիտություն է, եթե ինչ-որ մի հատ մասնագետի հարցն է, ուղղակի կպատասխանի, որ գիշատիչ կենդանիները սովից իրար չեն հոշոտում։ Առաջին սիկտը, որ աշխատել է, դա իր տարածքի պահպանման խնդիրն է եղել, ուրիշ ոչինչ։
Այգու մի խումբ աշխատակիցներ անանուն նամակ են հղել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, նշելով, որ այգում տիրում է անառողջ մթնոլորտ, աշխատանքից ազատվել են մի քանի տասնյակ մարդիկ, տնօրինությունը պատրաստ ում է օտարել հողատարածքներ, որ սատկել են 800 կենդանիներ եւ այլն։ Տնօրենը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ փորձում են տնօրենությանը վարկաբեկող լուրեր տարածել։ Խաչատրյանն ասաց, որ ինքը աշխատանքից հեռացրել է միայն 3 աշխատակցի, մնացած 33-ն աշխատանքից ազատվել են իրենց դիմումի համաձայն։ Ինչ չեն կիսել 33 աշխատակիցները նոր տնօրենի հետ։
Պատկերացրեք այսպիսի մի դրվակ, երբ որ դուք աշխատում եք մի վայրում, որտեղ կարող եք այցելել որ ժամին, որ ձեզ հարմար արա եւ գնալ աշխատանքի այն ժամին, որ ձեզ պետք է, օրերով չգալ աշխատանքի եւ չունենալ հստակ գրաֆիկ, եւ հանկարծ մի օր հայտնվում է նոր տնօրեն եւ ստիպում է, որ գալ առավոտյան ժամը 9-ին, աշխատանքը ավարտելուց հետո գնալ, կամ եթե մնում է թույլատվություն ստանալ, բոլորն են այդպես աշխատել, բայց բոլորը չեն, որ կարող են համաձայնվել եւ պատրաստ լինել փոփոխություններ։
Աշխատանքից ազատվածների մեջ ըստ տնօրենի եղել են այնպիսի մարդիկ, ովքեր այգու տարածքում զբաղվել են սեփական բիզնեսով, թե ինչ բիզնեսի մասին է խոսքը, ճշտեցինք հենց տնօրենից։
Սնունդի օրինակը ես ձեզ կարող եմ ելնել, հա, որ այստեղ բազմաթիվ սնունդ ավաճարվել, ջրեղեն, հա, տարբեր փոքրիկ սրճարաններ եւ այլն, որոնք մասնավոր մարդիկ են այստեղ աշխատացնում։ Այսօր այդ ամենը իրականացվում է կենտրոնաբանական այգու կողմից, այգին է կազմակերպում իր առևտուրը եւ հասույթը գալիս է կենտրոնաբանական այգում։
Նամակում նշված է, որ հոշոտված առյուծի մարմնով տնօրինությունը պատրաստվում է կերակրել գիշատիչ թռչուններին, ինչն անթույլատրելի է։
Սատկած կենդանիների հետ կապված, այստեղ խնդիրը դա գաղտնիք չէ, նախկինում ուղակի թաղվելա կենդանաբանական այգու տարածքում։ Թաղվելա կենցաղային աղբի եւ այլ աղբի հետ միասին, այսօր խնդիրը դրված է, որպեսզի համապատասխան օրենքի համաձայն ձևով այդ մարմինները ոչնչացվեն։
Այգու տնօրենն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց, որ կենդանաբանական այգու գրեթե բոլոր վանդակները անմխիթար վիճակում են, չեն համապատասխանում անվտանգության ընդունված նորմերին, այդ թվում նաև կենդանաբանական այգիների, ակվարիումների, Եվրոպական ասոցիացիայի կողմից սահմանված չափորոշիչներին։ 2011-ի դրությամբ այգու ազատավանդակներն ու շենք շինությունների մի մասը վթարային են։ Այգու տնօրինությունը հավաստիացնում է, որ վերակառուցումը իրականացնելու համար այգին չի փակվել, որպեսզի քաղաքացիներին չզրկեն այգի այցելելու հնարավորությունը։
Այսօր իհարկե հնարավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի նմանատիպ դեպքերից խուսափենք։ Մեղքը իհարկե ընդունվում է, կարող էր միգուցե արվել ամեն ինչ, որպեսզի չլիներ, սակայն 34 հեկտար տարածք, որը ընդհանրապես ոչ մի արգելապատնես չունի իր շուրջը, յուրաքանչյուր ոք կարող է մտնել այգի գիշերվա ցանկացած ժամին։
Այս տարի այգում ծնվել է 192 ձագ, բայց այսօր կենթանի են 143-ը։ Նամակում նշված այն թիվը, որ սատկել են 800 կենթանի, տնօրենը որակեց 100-անկ ու հավելեց, որ անկում ապրած կենթանիների թիվը անցած տարի եղել է 38-ը եւ մեկն այս տարի, նկատի ունենալով առյուծի դեպքը։ Քանի որ քաղաքապետին ուղված նամակն անանուն էր, մենք այդպես էլ չկարողացանք հակառակ կողմից գտնել որևէ մեկին։ Նարինե Ղարեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի ֆերմերներն առաջարկում են լուծարել գյուղատնտեսության նախարարությունն այս առաջին հայացքից հեղափոխական առաջարկը, սակայն դրա հեղինակների խոսքով շատ հստակ պատճառներ ունի այսօր նախարարությունը գյուղացիներին ավելի շատ խանգարում է, քան օգնում, նա Երա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ֆերմերային շարժում գյուղատնտեսական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սարգիս Սեթրակյանը քննադատում է գյուղնախարարությանը, հայտարարելով, թե այն գերակա ճանաչված այդ ոլորտը զարգացնելու քայլեր չի ձեռնարկում, ինչի հետևանքով էլ գյուղական բնակավայրերում աղքատությունը չի վերանում։ Լրագրողների հետ հանդիպանը նա հավելեց, թե միայն ընտրությունների ժամանակ տարբեր ուժեր այս կամ այն անհրաժեշտ պարագան են տալիս գյուղացուն ու վերջ, դրանից հետո գյուղացին իր խնդիրների հետ մնում է միայնակ։
Չիմանա, որ այդ ձևի նախարարություն կա, ավելի հանգիստ ինքը կմտածի, որ ինքն է գլուխը այս պատին խփի, մյուս պատին իրականի չարը տեսնի։
Սեթրակյանը ընդգրկված է գյուղատնտեսության նախարարության կոլեգիայի կազմում, բայց վերջին շրջանում հրաժարվում է մասնակցել դրա նիստերին։ Նա պատճառը համարում է այն, որ այս կառույցն իրականում չի նպաստում գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով ֆերմերային շարժման ղեկավարն իր առաջարկներն է ներկայացրել կոլեգիային, բայց մերժվել է իր համար անհասկանալի պատճառներով։
Հազարամյակի մարտահրավերներով 300 միլիոն դոլար գրանտ դրամաշնոր տվեցին, բայց թե ինչ եղավ, ուր գնաց, ով օգտվեց, այս ձևի անհայտ մնաց, մի երկու հատ ջրանցք են վերանորոգել ու չգիտես թե ուր գնացել այդ գումարները։
Ֆերմերային շարժման ներկայացրած առաջարկները մի քանիսն են, որոնց մեջ տեղ են գրավում գյուղատնտեսական վարկերի հատկացման պայմանների փոփոխությունը, հարուսների փոխարեն աղքատ գյուղացիների ներգրավումը կոոպերացիաների կազմում, կառավարության կողմից գյուղացու բերքի իրացումը պետական համակարգի կարիքների համար, ինչպես նաև գյուղատնտեսության սուբսիդավորումը։
Փոխանակ աղքատից գնան մթերեն բանակի համար եւ այլն, օլիգարխին են մթերեն։ հավատերում։ Օլիգարխի կարտոֆիլով, օլիգարխի միսկը եւ այլ եւ այլ։
Ֆերմերային շարժման ղեկավարի մերժված առաջարկներից մեկն էլ վերաբերում է գյուղատնտեսական վարկերին։ Նա առաջարկում է դրանք հատկացնել 3-5%-ադրույքով եւ առնվազն 10 տարով։ Հակառակ դեպքում, ինչպես եւ Ազատություն ռադիոկանի զրույցներում պատմում են գյուղացիները, նման վարկերը իրենց բեռը թեթևացնելու փոխարեն ավելի են ծանրացնում, բայց վարկերից հեռու մնալու այլ ընտրանք գյուղացիներն այսօր չունեն։ Ասուլիսի ներկա Արարատի մարզի Սիսավան գյուղի բնակիչ Սոս Հարությունյանը պատմում էր կառավարության հատկացրած արտոնյալ վարկերի մասին։
Առավելագույնը տրվում է 1 միլիոն դրամ, ցանցավել չեն տալիս։ Ու այդ վարկերը այնքան քիչ են, այդ 10%-անոց վարկերը, որ լիմիտը պրծնում է չկա։ Ժողովուրդը չի կարողանում վերցնել։ Հենց հիմա 18-24%-անոց վարկեր ժողովուրդը այնտեղ հերթ կանգնած վերցնում է, իրանելի փողապետ։ Հնարավոր է, ասենք, այս 10%-անոց վարկերից այդ մարդկանց շահացնեն։
Արմավերի մարզի գյուղացիներն Ազատություն ռադիոկանի զրույցներում եւս բարձրացնում են նման խնդիրներ։ Գայգյուղի բնակիչները պատմում են, որ գյուղում գրեթե բոլոր ընտանիքները վարկերի բերից չեն կարողանում ազատվել։ Բերքը դժվար են իրացնում, ռոկման ջուր չկա եւ այլն։
Մենք ջրի վրա նստած ենք, ջուր չունենք։
Ջուրը ներքևները
շաշատել։
Դրանտային ջերը։ Ամենը 20 հատ աղբյուր են
խոտը։ Եթե ամենավորակյալ ջուրն է։
Ամենը ջերերը, սա այդ ճոճավորները ձկնաբուծականի տակ են դրել, ստեղի ներքի ջերերը քաշում գնում անդեղ, Արարատյան դաշտը ամայանում։
Յուղատին արտադրում է օրանք։ Կանանչի, թեկուզ վերցնեն կանանչի։ Չեն թողում որ դուրս տանեն, որ հարստան։
Արտահանեք
Չեն թողում արտահանել։ Բայց այնքան են դրել, որ չեն կարում։ Արտահանողները չեն կարող։
Այո, ջերմոցները հերիք։
Դրա համար էլ այսքան գյուղացին, ինչքան 50-40 դրամով կանաչի ծախի, որ տանի բանկերի վարկերը մոտ։
Հիմա դու գվարդ վերցրել ես։
Այ բայց հələ մենք հարցուտ եմ մարտա։ Հիմա դնաս մեր գյուղը մենակ գյուղ բանկին գնա գալիս է միլիոնավոր դոլարներով վարկի տակա ճառում է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվում են Գյումրի Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքը, հռչակվել է 2013-ի ԱՊՀ մշակութային 3 մայրաքաղաքներից մեկը, մյուս երկուսն են ադրբեջանական Գաբալան և Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի հայրենիքը Մոգիլովը։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրին այսօր հյուրընկալել էր ռուսական մեծ պատվիրակության, ովքեր Երևանից ինքնաթիռով մշակույթի նախարարի ուղեկցությամբ ժամանեցին արդեն իսկ հռչակված մշակութային մայրաքաղաք Գյումրի։ Պատվիրակության կազմում էին մշակույթի գործիչներ, գիտնականներ, սպորտսմեններ, վերջիններս եկել էին տեղում տեսնելու ու քննարկելու, թե ինչ են անելու, որ միջոցառումները ոչ թե անցկացվեն ու մոռացության մատնվեն, այլ ինչ-որ տեղ ձեռագիր թողնեն Գյումրիի մշակութային կյանքի վրա։ Սա ռուսական պատվիրակության ղեկավար Միխայել Շվիդկոյի տեսակետն է, ով ղեկավարում է ԱՊՀ միջպետական հումանիտար համագործակցության հիմնադրամը, որը և ֆինանսավորում է այս ծրագիրը համատեղ 3 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Բելարուսի կառավարությունների հետ, ամեն մեկն իր երկրի համար։ Михаил Швидкой խոսեց ծրագրի նպատակների մասին։
Самой главной задачей этого проекта, я имею в виду культурной столицы СНГ, помочь развитию культурной среды в городах.
Այս նախագծի գլխավոր նպատակն է նկատի ունեմ մշակութային մայրաքաղաքների, որ քաղաքներում ձևավորվի մշակութային միջավայր, հնարավորություն կա համընդհանուր ուժերով լուծել այն խնդիրները, որոնք առկա են։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը ներկայացրեց, թե ինչ է տալու այս ծրագիրը մշակութային մայրաքաղաք Գյումրիին։
Ես կարծում եմ շատ ակտիվ մշակութային կյանք, մշակութային զարգացումների ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ կառույցների զարգացում, ձևավորում, այնտեղ որտեղ այդ կառույցները կամ չկան կամ ժամանակի մեջ այդպես քանդվել են, և նոր այսպես շունչ ընդհանուր մշակութային դաշտին։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ հույս ունի, որ այս ծրագրի շրջանակներում հնարավոր կլինի ներդրումներ բերել Գյումրի։
Պետք է կարողանանք հնարավորության սահմանում անել այնպիսի առաջարկություններ, որ կարողանանք ներդրումներ բերել։ Չես կարող ասել, որ դա մենք շատ ենք ներգրավելու։ Հիմա եթե այդ շատը ներգրավված իրենք հաստատեն, դա կնշանակի, որ շատ լուրջ, ուրեմն առաջընթաց կունենանք մշակույթային օջախների հետ կապված, եւ ներդրումները կլինեն համապատասխան, օրինակ ասենք, եթե կարողանանք Տիգրանյանի թատրոնը վերականգնել, դա մեզ համար կլինի, չգիտեմ, Գյումրի քաղաքի համար մեծ նվեր։ Այսինքն, որպես ասենք մշակութային մայրաքաղաք։
Մարտի վերջին կհստակեցվեն ծրագրերը, 50-ից ավելի միջոցառում են նախատեսում անցկացնել։ Մեկ տարի շարունակ Գյումրին, Գաբալան ու Մագիլովը կմրցակցեն, թե որն է եղել ավելի լավ մշակութային մայրաքաղաք։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։